mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Mwanga Dibaya na Kikwit. 20h30 na Mbujimayi. 21h30 na Butembo, mpe na Beni. Pourquoi il a mon abino banso, boye boula mon abino banso na masolo na biso, sangwa mukilelo, basango na biso na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa mukilelo, et puis sa melibino na Marius Muhunga, na listalicia Edi Sango, firme Max Koyaweda, na Sidrak Fontaine, basali bongo, onzela masini. Boyo kabasango, to melibino au mokolo mwalelo. Na ingomba Butembo, la province ya Nord Kivu, ba Simba Minduki ya Adef, ba Tumbi, ba Ndako, ya Bokolo Ngolo Banzoto, tope ba centre ya santé, na Mboka Lua Noli, na chefferie ya Watalinga.
Na vendeja ya centre wana, de part et d'autre, ba more zaraki, ya ve de policiers, de militaires.
Na Goma, ba taxi ya Tukutuku, ba ko Sili Salisusu Moussala na 19h, te kasi na 20h. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba Yekoli, ba Tony Meke, pona kokomisa ba kombo na bango na ba examen d'état, nzokande bazalaki na bayaki nde na ngonga ya suka. Leo na masolo na biso monga na sala nini Fatuma Kalala, na Fatuma Kalala limasi tokolanda témoignage ya bato baye bazali ko vivre na bokono boasida. Tala masolo kitoko to melibino omokolo mwalelo na sango ya moki lelo nyonso wana tokolanda yango na bulayi na mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Da penina kama ba kimaki na esangato ile ijui pona kuboya mangole mboka na bango ezalaki kopesa bango na lotomo bazongisami na Rwanda elobi bakambi ya esanga ijui. Roger Tambuka mukambi ya chefferie ya Tambuka alobi eti bayu Rwanda baso bakotaki na ndenge ya mayuya bamimami na mboka na bango ya Rwanda bazalaki kama moko na moko pe baboya ki kozonga kasi bamemami na makasi e bakisi mukambi oyo na ngambo na yango mbula materi ya Rwanda e lobi na liyebisi eti batu baye bakimaki mingi nde na ntina ya bondini na bango kasi bazongisami na boyokani na ekolo Congo Demokratika. Bakonzi ba Rwanda balaki bakopesa bango mate ya malamu po etali bolamu ya mangole. Variant Omicron de elekisika na ekolo Congo Démocratique lobi mukambi ya bitumba na COVID-19 docteur Jean-Jacques Muyembe koleka nkoto tukumi bale na moko pe nkama moko na zumi na misato nde mutango ya baye baye bani kuzomana yango. Engumba mokonzi Kinshasa ezali na bangu nkoto zumi na moko na nkama mi bale na tuku sambo toloba 58% pe basusu nde bazali na bituka. Docteur Muyembe alobi ete motango ya likolo tope pik esi ekoki asengi na ba vandi banso ba ekolo Congo Démocratique koye bako tosa malako makumi batela po ete motango mwango moko bako kita. Basambeli ba Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya Yambo ya Assemblée Nationale pe mutambwisi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi balaki kumema na bazuzi bobebisami ya ndako na ye na basoda bazalaki na sokoto to na mulato ya garde présidentielle lobi na butu balaki kumema na misala ya sembo bililingi bazwaki na ndako ya Jean-Marc Kabunda bobebisami ya ndako ya Ango Mulandi Bokangami ya Soudan Moko ya garde présidentielle pe Bobotolami ya Munduki na ye tango azalaki na motu kamosusu lokola elakisa makina bilingi bichamaki na ba réseaux sociaux baye bazalaki bisika bya Bokangami ya Soudan ya garde présidentielle yango balobi ete ezalaki nde ba policier babatelaka mwana mboka Jean-Marc Kabunda nde bakangaki Soudan yango baye garde présidentielle nde bakendaki zongisa. Balakisi bilongi basato ya opposition na seni misalam ya maponami balapinda ilelo liboso na cour constitutionnelle na Kinshasa. Didi Manara nde a komi deuxième vice-président ya seni Aje Matembo Kester pe Jean Ilongo Tokole Mouili Kitaline neto pe plenière. Batuba ibasato babingana makina PPRD Lingomba Liamo Konzia Kala Joseph Kabila eye elobi etindi moto mokote kola kisa ilongi na yango. Nzoto ya langa nzembo lulendo matumuna ayibana kabu general defao komi lobi na mpokwa na Kinshasa puna matanga general defao akufaki le 27 Desembre na Douala na Cameroun epai ya kendaki kubeta mindule. Nzoto na ye kuchama mikolomiko ya na Musée National ya Kinshasa puna losako ya suka kasisika ichami nanyo na mongo. Sedik Bakambu mubeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika andimami puna kubeta na Olympique de Marseille ya France. Cedric Bakambu oyo auti kolekisa pene na mibu minei na Chine atie manzaka ya burukani na OM mpuna milio misato ya ba ero mubu inso. Awe na Etats-Unis, inflation to boko isami ya mosolo boko ni 7% na 2021 mutango moye moko makike uto 1982 elobi indice ya talo ya consommation esakolami na département ya misala li kambo liango li tungisi president Joe Biden na banque centrale biloko bimatita lokasi Joe Biden alaki azali kobundisa makasi boko isami ya mosolo.
Merci Mingi Edi Sango pour la masango na biso na mukuse na Lingala bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu bato batano babomami na basimba minduki obuti wa mokolo malobi luleki na quartier kia Moho. Kakaka obuti mwalobi basimba minduki ya ADF batumbi bandako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga. Tunanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Kati ya bato baye babomami obutu ya mokolo mwa mosala misato komona lelo, mokolo mwa mosala minei, ezali na basoda babale mpe bapulusu babale, kolandana na maloba ma commissaire supérieur principal polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires.
Ngambo esusu na mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga ezali na ba soda ya FRDC basusu babale bazukisami na batombo kia def baebazikisaki centre de santé ya mboka Luanoli obutu ya mokolo mwa mosala misato komona lelo mokolo mwa mosala minei kolandana na sango eye epesami na mwami Pascal Sambili nkumu mokambi chefferie ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Luanoli localité à Luanoli.
Namboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alungi komematisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomoko te awei. Sima ya boluki luki bweto uti kosala. Bako ni ongambo ya bango, balonga tiko kima na lombango. Bafandi, basi lipe komi bomba na bamboka nzike. Bafandi batili kokima mboka ena ya Luanoli pe komi bomba na mboka Nobili Kamango pe nzinga nzinga wapi kimya moke muzalimu wakomona
mbukoti buwa batombo kiadef na mboka Luanoli boti ya ki bafandi kati ya bobangi boka simpe ebele ya bafandi ba kikaki bandako na bangope ba kimaki na bamboka nzinga nzinga eyebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Batumbi hôpital Mubimba nyoko eza registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi ba kili na bango meme mtu akukufa za te sauf eza kaka basoda mibale oyo basili kozoka baza deja na hôpital na nobile bazo landela makambo ya pisi me penza village itikali polele mtu ata moko azate awa tozana bamota baomi mabatuti nobili misupe Uganda misupe beni kuna
tukuyeba ete mokolo mwa misato moliki batomboki ya ADF babomaki bato sambo na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Smusi po na VOA Afrique.
Na kishasa kuliko landa VOA Lingala na Mono 3.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Nengumba Goma, mbula matali ayoki kolela ya bakumbi ya taxi ya tukutuku baku. Bakosi ni salisu su mosala na bango na 19h, boli boso, kasi na 20h, elobi mokonzi ya soda ya province ya Nord Kivu, tolanda bolai uto Goma na fiston isemwami.
Nengumba Goma, bakumbi tukutuku, bakubanda kosili sa musala na bango na ngonga ya tukumi bale, tope 20h, mokano mona, musakola maki, na liebisi ya moyange li tope gouverneur ya tuka Nord Kivu, General Kostandima. Toyoka, molobeli ya gouverneur, Général Sylvain Ekengé.
Après analyse avec le comité provincial de sécurité
et nasima komanyola maso na bakonzi ya baibo kengi pe koleke la bosengi ya bakumbi tukutuku moyange le tuka ya Nord Kivu lieutenant général la ndima kong bakostan akwesi mukano na ye ya kopusa ngonga ya kotambusa tukutuku na ngonga ya tuku na mibale tope 20h na yango bakonzi nyonso ya pulusu ya mapinga pe banyonso ya baibo kengi esengeli na bango balandela mukano ina po etosama
doivent veiller à la stricte application de cette mesure de l'autorité provinciale.
Bakumi tukutuku ya ngumba Goma basepe na lilie bisilina pona bango bango babanai kokokisa mosolo ya mosala na bango te na ngonga ina ya zomi na libwa tope 19h. Eu ka moko ya bakumi tukutuku awa na ngumba Goma gile matokeo.
Gile 19h vraiment ilikuwa kusumbua sana. Leo ilikuwa na pima touche jour
ngunga wana ya zomi na libwa etungisa kibiso makasi koleka tubandaki lisute kukukisa versement na biso po tokomaki ebele na nzela ezala ba misumba zalaki kosala musala na bangu na butu kasi uta bapekisa biso kosala na butu biso nbansu tokoma kosala na moyi ya ngonde mbongo ebandaki kukuka isusu te lelo tosepeli makasi na mukano ina ya gouverneur na biso. Topese longonya mingi sikasikawa tokosala malamu pe oyo akolekisa ngonga ina ya tuku na mibale nde bakolandela ye pe bakokanga ye
anaweza kuwa kameme anaexagere me tunashukuru kwa ile decision ya gouverneur.
Koordinator ya masanga mabakumbi tukutuku ya sika awa na ituka ya Nord Kivu atoni pe na ngamu na ye moyangeli ya Nord Kivu si asengi na bakumbi tukutuku banso bato sa ngonga ina ya kosili sa musala na bango lokole komi na ngonga ya tuku na mibale tula na kisera nikisa
neti biso ba oyo bakumba tukutuku torobina no merci na gouvernement provincial pona mokonzi ya mboka pesi biso lisusu inner tobi lisusu merci po tozaki na difikulte ya makasi kobanda msala 6h te 19h basusu babandi kokima na balabala o ngonga ekomi deja me ntango abakisi 1h ya plus biso tolobi merci kaka mpona gouverneur ye moko ndima costa nga neti president na bango naki koloba kaka na mokuse bala nano mibeko ya monsieur le gouverneur ndima costa ntango balobi 20h ezalaka 20h soki bakangi yo au delà ya 20h 20h wana itali kaka avant 20h soki bakangi yo toki kointervenir facilement
to simba ete ezali pona bokengi ya baimboka nde maire de la ville ya Goma apesa motimo ya kopekisa tukutuku kotambola nsima ya ngonga ya zomi na libwa bakonzi bapoti ngonga yango na ngonga ya tuku na mibale po ete kimia emonisami lokola emeki kozonga na engumba Goma elobi bango Goma Fiston Isemwami lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami pour na reportage eye na Pointe Noire pene na mokokano ya examen d'état bayekoli batondi meke pona komi komisa ba pona kokomisa nangaki na loba bolimbisa pona kokomisa bakombo na bango na ba liste ya ba examen d'état pona nini bazeli ti na ngonga ya suka pona kosala yango tona na bolayi uto Pointe Noire na Ferrand Oniwabo
o engumba matumba Pointe Noire bayekoli baba meki nzoto na bizama bia l'état pona mobuku tuibale na tuku ibale na mibale batondi meke obosu ya ba migration lwa ba lycée ba collège pe bikambelo lwa mateya mama bandela makatikati bakisa bia mateya ma tekiniki na po etali bokoti sinikanda mia bakombo na bango na bizama ndenge na ndenge bia l'état.
Comme ça, le dossier est le cas bien parce que responsable Nabiso a fait le tout possible pour biso tout aux abas attestation pour le dossier Nabiso et Kende. Et ça, le cas bien. Le dossier Nanga est commis à niveau et sollicité. Les autres n'ont pas manqué juste quelques trucs, quelques locaux pour la sollicitation.
Namo Panzi. Manaka mango mia bokomisi bakombo na bizama bia l'état mazali ko Suisse makasi misise ya mutulu abatambusi ba migration biango pambate bayeko limeke babongisa ki ikandami ya bango na lumbango te yango wana bolelo basopani ebele lokola mayebo oti ya ba migration tambusi ba migration biango bakomi na panzi likolo penza.
Ezo lekanango timidement hein malem be yango bien paga izate makamboto ezo lekana bien paga izate ne mbongo bana bazo dwa mbongo na nite bazo yaka timidement moko bazo yakaka basa bana misusu bazo dwa makamboto sirite bazo lubaka kaule ke ba bazo lekolo sirite bazo zo sirite donc conseil nazo pesa na bango kaka bazo sirite betude na bango aya kami suto leke bana mbongo me bazo linga baya ko pesa mbongo te ba ku kufita ba dossier na bango te bazo dwa leko na bango osiri ko sala pesa bango kaka bazwa vi na bango osiri
mitanda misinga mapu na bokomisi ba kombo na bizama bia leta bizali mokanda lwa koma ya molongi kizama ni polomia bizama ya suka ni balelwa mokanda ya mbuta mabakisa ba foto na boyebiete manaka mabokomisi ba kombo pona bizama ya leta mopesa makinzela wuta mokolo ya yambo ya sanda ya zomi na mibale ya mobut moleki.
Ferrand Onwabo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mina Ferrand Onwabo pona reportage et uto Pointe Noire na Congo Brazzaville. Lelo tozali mokolo mwa minei, jeudi, ezali mokolo moye, tolanda kamasolo na biso na kombo ya Monganga, na sala nini, na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo tokolanda témoignage ya bato baye, bazali na sida, bazali ko ebisa biso lolenge kani ba moto akoki ko vivre atako azali bongo na bokono bwa sida tolanda.
Monganga, nazayo kapasi awa nasala nini?
Sopcho zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Komo langayi, madame bebe, panya, nazaka kontamine pa du VIH, pa transfusion sanguine. Bon, lelo to beta, pwana wala ksa mokilike, vivre avec le VIH, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde, ou ko vivre, mais il faut quoi accepter. Nazayi kontamine pa transfusion sanguine, na dimara statu nan rate. Lelo na telema, par expérience ça va tout nous naturellement nazali donc ça on sait nanga na holland batou na ptm nazali na observatoire nazali et voilà donc nazali personnes vont avec le VIH donc je vis ma vie positive nazali en charge virale nanga supprimé donc ma vie positive donc ça
Musala onyo so muto sa kosala.
Maman la biso bobet lelo balobi jeunesse est la plus exposée. Balobi bazangi information esengeli po ete likambo ezali microbe wana elongo akati ba jeune ou bien esunga ba jeune. Est-ce que vous en a likambo moko koloba particulier par rapport à wana?
C'est vrai, maman la biso cible monine c'est la jeunesse, les ados et les jeunes. Parce que bazali actif, ba jeune mingi bazo kuka koya ko se faire dépister, au moins il a peur. Et puis tâche la mitope ça, c'est plus aux parents, parler aux enfants du VIH, la sexualité, ma parent bah on a problème tabou. Or le tabou là tue le monde. Il faut que le bel amour, moi non comme un âge boyé, il faut que le bel amour soit mobile. Au second, parce que moi là yo kasaza, moi là mon kélanda comme naba smartphone moi na téléchargé à côté de ma cambe bébé bébé, il faut que l'accès moi na collaxa moi na que le bébé ceux qui na âge au salibo au comment na boy le port de préservatif parents ni les loyo na Africa le bébé moi na so au moins na cash boy pour au bomba zemito ba IST là ta préservatif à sous ban. Or le préservatif est à au bomba pour na ba naissance indésirable na quoi les IST. Et ça, quand on avait acheté, il y a ma camoué bien le port de préservatif. En fait, tâche qu'on a mis sur ce point, c'est aux parents, à nous les parents, de parler à nos enfants. Il faut être bête à faire tout le monde.
On vivra moins stigmatisation et puis message inoko lancé dans la jeunesse.
Maman, vous avez dit que stigmatisation, il n'y a pas qu'un au début pour la coca qu'on accepte le statut dans la tête. Mais tant on accepte le statut dans la tête par partage d'expérience, on est télémaqué. Ngai moko la personne ne s'auto-stigmatisaka. Ça veut dire nga bako pointer du doigt et puis il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi. Ngai j'étais stigmatisé, j'étais dans mon ménage, mais na téléma qui avait une loi, na téléma. Quand je parle de moi, na zam moi c'est na oluba. Donc tous allons la pona kusunga ba jeune na biso to kenete nga avant la PTM, na za 14 zones de santé au na zo parcourir dans autres provinces de Kinshasa. Na za 140 mères mentors. Oh, naza ko lande la ko superviser, il faut na kende na solo la tant na yaka tant sur la copie ça va au moins remboursement transport na mi présente rapé pas na lobité na bimani lité na mi présente na appelé ko la bino il faut bon mais la qui bon ça la vous comprendre. Et c'est ça parce que la jeune fille a comme ça lelo on a un sérieux problème. La jeune fille a zo ko ka ko divulguer statut na partenaire na été pourquoi? Parce que à cause de la rigidité et la famille à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants c'est la famille, la maternité, maman se voyait il faut la dépister d'office la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire jamais ba jeune bazoya tous au bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous Oyo, bako dépister posi à qui une structure. Y a un autre zarana ba maman la biso a pété mais ba landa ka ba perdu de vue Oyo ba femme Oyo. Parce que ça cible la biso, na mentorat, na école plus, rétention, femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi, na maman, aza séropositif, aza li, enfant exposé. Il faut l'anda, maman, on a ba dépisté qui positif, a qui ma qui? Il faut que nous l'aimons, c'est pour ça l'accompagnement, que le bien non mon, il faut y avoir. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit talangaï, na botaki, na moi, na pété, mais t'as la moune, zali bien, jusqu'à on contamine mon effoya, pour aller comme un test, nous, il y a PCR, ti, et dit, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et zali passe. On va tenir le coup, donc, toza ko loba. Nga surtout nga la lobaka, na landaka, la bomba sa tout na lobaka pour sauver les âmes.
Alors, ba jeune, le lo ba zone di matek VIH ezali, bien na bateau, le ba zone di matek VIH sida ezali.
Ba jeune, na ba mikolo, VIH ezali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Biso nem te lundu kom sa romnen. Tanto kom sa romnen, moi, ko si sa ngoyate. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. Bien avant, traitement est allé, il y a offélé. Aux allées sous antirétroviraux, on supprimait charge virale, netinga n'a supprimé charge virale nangaï. Mais n'a même pas nangaï. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme n'emtebumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. Ngaï naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que. Tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc je suis en bonne santé. Bino, boya massivement se faire dépister. Boya, état sérologique, na bino, qui est allé en fait, ce n'est pas on accueille pas ba tata mbikuli oh ba pasteur non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a dit que le l'homme a été recoufa. Ayebi, la bimi, bo ayebi, comme ça, c'est donc recoufa. Il n'y a que Dieu.
Mbote Nabiso, comme on a Dorcas Ndosima, Nasa Congolaise, et puis Nasa jeune, parce que nous avons 35 ans. Nous avons jeunes vivant avec le VIH. Lélo, 27 ans, donc vous là haut, tous au Bakissa. Nous avons 27 ans de VIH, nous avons tous nangai. Vie nanga positif, na kopi koloba. Eza mingi mingi, namboka nanga, eza passé. Ce qui nandimi koloba lélo na media, c'est pour dire que namboka nanga Congo ti lélo VIH eza tabou. Ti lélo VIH eza lo komoko spécial. Ti lelo VIH c'est le komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo nasa na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana za na kati ya nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana lelo nasa maman mingi mingi nazo lobela po na basi po toloba ka VIH eza féminisé. La personne la plus victime na VIH aza mwasi. Basi mingi tango va sali de pistage à Monique a VIH positif à Monique vie souki non na ye ko lobela ko c'est pas vrai. On vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso. Exemple nga moko soko moninga oyoki mongongo na nga me soko tale longi na nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé, j'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allais encore. Je vis ma vie positivement loko la motunyonso. Na kenda musala nanda kuna za femme de foyer et puis na so vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala na zo sala o munganga ebisinga na sala te na ko sala te na kati ya société na zo vivre normalement na bima la clandestinité. Alors na mbala moko na ko senga na bandeko o bazo yo kangai o baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde zo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye eke aza VIH positif. A s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, a s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ko vivre longtemps. A ko vivre vie na ye normal okola mutu nyonso to. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, SIDA, eza fin du monde. Pendant que VIH na SIDA, eza bilo remi bale. Oko koza la VIH positif, oko développer SIDA, te po omindimi, po ozo mela kisi na omalam. Me yo mutu oyo, oza depiste, olingi kisi te, ozo mela kisi malamu te, o s'enfermer na basusi. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omokuse, e ozo tcha omokuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Les alliés Sikaladino ya Sika, ya Kouwa Sango, na Lingala, ya La Voix d'Amérique.
Nicolomiso, ou tout lundi, tout vendredi, ba édition 1000 balais à Bassano Nabis. A partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence n'a dit sauté, n'a pas eu un radio partenaire n'a dit sauté. Na États-Unis, la Voix de l'Amérique, et la Lingala, n'a nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo na basango tomemelaki bino lelo ya motu ya ezalaki na engumba Butembo na province ya Nord Kivu basimba minduki ya ADF Batumbi bandako ya bokolongono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Luanoli ya chefferie ya Watalinga. Tumelaki bino pe lisolo na Goma epai wapi ba taxi tukutuku ba kosilisaka lisusu mosala na 19h te kasi na 20h. Na pointe noire ba yekoli ba tondi meke pona ko komisa ba kombo na bango na liste ba examen d'état pambate bazelaki ti na ngonga ya suka po na kosala yango.
Tokomi bongo na suka masolo na biso ya sango ya mokili lelo. Tokutala bino lisusu na site na biso internet www.veolingala.com. Tope bokoki kolanda pe ko like page na biso Facebook Veolingala. Bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na compte na biso Twitter Veolingala. Basango ya lelo epesamela kibino na lisungi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin, bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, oyelobeli eye, otikala malamu.